Vai nel discorso. L'Apostolo Paolo è esistente da Paolo se stima a te, se ne è di salvo. Paolo, prima la parte del Cristo se ieri sus apostel, te lo tu se iare verus, mi son Cristo se ieri sus es. Arco se le poi al timo a te, se le arco. Alastus, rabbi, Jumala isal ja Kristus et Jeesus et meie isalle. Ma nena Jumala, keda ma oma esivanema isaani tegin kutte südame tunnistusega. Nagu ma ka kamata mõtlen sinule oma vandete sööd ja päeval, igatseles sind näha ja meelde tuletades sinu pisaneid, et täitada rõõmuga. Aamen. Apostel Pauluse teist kirja Timoteusele on nimetatud apostli viimseks tahteks, tema vaimulikuks testamendiks. Issanda sulane on sellesse vaimuliku testamenti lastnud kirja panna viimased soovid oma armastatud kaastöölisele ja õpilasele Timoteusele. Kui lugeda seda kirja, siis tundub, et kõige kohal, mida siin on kirjutatud, liiguvad läheneva surma tumedad varjud. Kuid varjudega on nii, et need ei saa tekkida ilma valguseta. Ja selle tõttu võib selles kirjas samuti tunnetada ka valgust. Seda on tunda apostli manitsuse, hoiatuse ja julgustuse muutuvates toonides. Selles kirjas on üksinduse kurgust ja apostli sugematute lootuste hiirdavat väikese langust. Mõelge siin mehes, kes aastate jooksul oli töötanud Rooma impeeriumi suurlinnades missionärina, oli reisinud elava liiklusega teiden maa ja mere suure missionerühma saatel ja nüüd viibib ta lahus sõpradest peaaegu üksinda. Nii päeval kui ööl keset oma surma vaedasi. Noores saudusest on saanud nüüd vana valus ja see on vana mees, vaelmades kannatustest, haigustest, kunnatest, tervisega, vitsutustest ja tagakiusudest maha surutud, kuid seal juures siiski muutumatu usujulgusega vana usklik mees. Selles kirjas ta kirjutab Timoteusele, et Timoteusel tuleb võidelda seda sama võitlust, mida tema on võidelnud. Tuleb sõida seda sama sõda raskes moraalses heitluse seaduse ja kurjuse vahel seiste seaduse poole, kus Pauluski on seisnud. Kogu kirja, läbi kirja helise nüüd lootuse muusika, kuid samas tungivad sisse ka murelikud helid koguduse tuleviku saatuse pärast. Vaenlaste hulk võib ju suureneda, usklikude armastus võib väheneda, muutuda külmaks ja tagakius võib võtta väga ulatuslikud mastaabi, kuid apostel langeb põlvedele täna Jumalat ja valdab koguses. Millal apostel kirjutas selle kirja? Arvatakse, et kirj on kirjutanud tema teises vangistuses Roomas kas 66. või 67. aastat peale Kristust. Pisut enne kirja kirjutamist apostel oli Rooma võimude pool tõenäolikult areteeritud. Mõned arvates ta viimis parajasti Troas väikeaase lähenamikul ja seda arvatakse selle tõttu, et sinna oli maha jäänud tema kuud, mida ta soovis sinna Rooma vanglasse saada kätte ja raamatud. teiste arvates ta oli viibinud Mileetuses, Kreekamaal, mitte Mileetuses, vaid Nikopolises Kreekamaal. Ja 64. aastal oli leidnud aset Roomas linna põlemine. Me teame, et selle tulekahjus viitamöörid tulid imperaatori paleest ja keiser Nero oli selle hävingu autoriks. Kuid kogu asi maskeeriti. Otsiti välja patuoinnad, kelle süüks siis aeti linna põrkamine. Nendeks patuoinnasteks kuulutati siis kristlased. Rahva viha insultati üles ja kõik seda selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale pöörlistel kurjategijatel. Kristlased selles olukorras kannatasid väga raskesti. Ja see pole ju ainus kord, kus kristlasi on püütud teha patuoinnasteks, kus nende kaela on veeletanud süüd küll siis, kui on põlvane suvi ja siis, kui on pühmane suvi. Kõik on nende süü. Võib arvata, et seoses selles ühistusega oli ka apostelaare teinud. Kirja saatmise aegu oli ta viibinud juba ülekuulamisel, kas teisel Nero enda ees või ihukaitseväelaste kurikuusa prefekti Digeniuse ees. Ja ülekuulamisel selgus kohe, et kogusest käitumisest ja suhtumisest apostlisse, et teda ei olnud midagi hea. Uue testamentis puudub apostli märkli surma kirjeldus, kuid näib, et see ei olnud kaugel meie kirjast. Kirja algab siis allkirjaga Paulus. Nii algab see imelik Jumalaga jätt. Meil on võimalik näha kahte meest Rooma vangla võlmide hämaruses. Paulust titeerimas kirja ja Luukast panemas kirja seda, mina apostelsin ütle. Veel kord avanes Luukasele see võimalus ja ainult veel kord anda oma teined Pauluse käsutusse. Sellele tagasi hoidlikule ja väga haritud andekale inimesele võlgneb Jumala kogus väga palju. Mõelgem apostlite tegude raamatule ja Luuka evangeeliumi eri rikkusele. Selle autor oli ju sama mees, kes aitas Paulust kirja panna tema viimused soovid ja kahte. Kuid praegu me ei räägi siin Luukasest, vaid räägime apostlist endast. Paulus. Tuleks jääda hetkeks teatima selle nime kohale. Ja ikka ja jälle tuleb tänada Jumalat selle nii elulise, nii sügava isiksus eest, kes kõigis piibli poolt esitatud pühades on meil kõige lähedasem ja elavam just see sama Paulus. Lugedes piiblit on tema meile, nagu oleksime läinud teda valgest valgesse, nagu oleks meil otse võimalik kuulutada tema kätt ja näha pisaralt tema siis. Oleme võinud tunnetada tema võrratus jõus, tema loomupärases tugeva mõistuse, tahte, armastuse ja kõige halva põlgavas jõus, kuid samuti esitab piibel tema meile Jumala armu väes. Apostel ise ütleb, et ta soovis väga, et Kristuse vägi võiks asuda elama temasse 2. Korintuse 12:9. et Kristus saaks auliseks tema ihus, Filippiks 20. See kujutab olukorda, kus Issand vaatab tema silmade kaudu. Kus Issand kõneleb tema huulte kaudu ja tegutseb tema käitumise kaudu. See, mis kuulub Paulusele, kallid kaaskummade, et see kuulub igale kristlasele siin maailmas. Meie ei tunne Paulust üksi tema tugevuse jõu ja jõu kuulest, vaid ka tema nõtlustes. Olgu need tema ilukud nõtlused, mured ja vaevad, mis ta üle käisid, ja katsumused, millest ta lausa tunnistab ise. Ühest küljest on ka meie vend, sest tema pöördumine on sarnane meie pöördumisele. See leidis aset ju siis, kui sa oli lõpetanud juba oma maapealse tegevuse ja mitte nii nagu teiste apostlite juures, kes kõndisid Jeesusega nähtavalt koos. No, aga teisest küljest on ka andulaadne suurus tema majesteedi Jeesuse Kristuse saad apostel. Paulus on siis apostel. Ja ta on apostel Jumala tahte tõttu, mitte tema poolsete teede tõttu, mitte selle tõttu, et ta oleks soovinud saada ise Kristuse apostliks, et ta oleks püüdenud selle poole. Jumal oli tema valinud selleks ülesandeks. See oli Jumala tahe, mis temast oli teinud Kristuse apostli. See oli Jumala tahe, mis viis teda läbi elusüüdmuste ja paiskas teda lõpuks ka Rooma vanglasse, asetas teda silmsilma vastu ja siis surmaga. See oli ka Jumala tahe, et ta sealt Rooma vanglas kirjutas Timoteusele ja meile. Apostel allub Jumala tahtele. Tema arvestab Jumala tahe. Tema kogu elu on sõltu Jumala tahtest, ta tunnustab Jumala taht. Isand on õpetanud meid halma, sinu tahtmine sündigu. Ja ta ise kreetsemal ajas palus, kui see võib olla, mingu see karitas minust mööda, aga mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Nendes sõnades on Pauluse Geetsemani töövalgus, sinu tahtmine. See on õnnelik inimene, kes oma tahtmise on suhtnud kooskõlasega Jumala tahtmisega. Kelle elus ei valitse enam inimlik jõnnakas tahe, vaid kelle elus valitse Jumala. See on õnnistuseks kõigile, kes lasevad end juhtida Jumala ja mitte enese tahtest. Jumala tahe oli märkistanud apostli, oli elanud tema, oli kutsunud ja asetanud ka Kristuse Jeesusesse. Soovin südames seda, et meie elus võiks pääseda mõjuvale kohale Jumala tahe. Jumala tahe ei tee kõikides apostleid, nii nagu seda oli Paulus. Aga soovin südames seda, et me võiksime olla inimesed, kes seda kannetab, kes ära keseles lasevad oma elu juhtida. Tõrutuse järele elust, mis on Kristuses Jeesuses. Asjade kent näis tõrutavad apostlile surma. Kõik arves selles suunas, kuid apostol räägib siin mitte ainult Jumala tahtest kui paratamatus tahtest, vaid ka Jumala tõrutusest. Ja ta ütleb, et see tõrutus on elu tõrutus. Apostel ei välgi mõtteid surma võimalikusest ja selle paratamatusest. Ta aga siiski kannab endas nüüd suuremat jõudu, kui seda surma jõud. Issand ütles enne oma kannatusi ja surma. Kui isu iva maa, siis see lange jääga ja sulle siis jääb tema üksi. Aga kui ta sureb, siis kannab tema palju. Apostel kannab endas seda sama nisu iva elu ja surma maad. ta võib vastu minna märkri surmale, sest ta kannab endas elu tõus. Mis viva langeb surma, aga või mulla, aga ta viib endaga kaasa elu imates. Meie peame mõistma seda, et igale kristlasele on Jumal antud elu tõus. Elu tõus on Kristuses Jeesuses. Väljas on Jeesus, ei ole elu tõus. Kolossuse kirja kolmandas peatükis, kolmandas salmis apostol ütleb Kristus, kui Kristus meie elu avaneb saab. Kellel on hoed, sellel on elu. Väljas pool Kristus ei ole elu tõus. Inimene, kes võtab vastu Kristuse, võtab vastu elu, millele ei lõppu. Elu, see on kogu evangeelse sõnumi suur tunnussõna. See on ristiusu rikkus. Ja evangeeliumi võib olla ka teisi suuri sõnuma. Apostel ütleb, kui ma teie keskel tulin, siis ma ei arvanud ennast midagi muud teada kui Kristus ja teda kui ristiöö. Sõna ristist, see on ristiusu suur tunnussõna. Võime rääkida vaimust, võime rääkida arvust, aga tõeliselt siiski ristiusu teane ja suur tunnussõna on elu. Mõelgem Issanda enda ütlemisele Johannes Evangeeliumi 3. peatükis 16. salmis. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema ainu sündinud poja on andnud, et ükski, kes tema sisse usub, ei pea hukka saama, vaid et tema pea iga meelitud olema. See on Jumal ainult. Esimese Johannese kirja esimeses peatükis kirjutatakse ja elu ilmus. Me oleme näinud ja tunnistame seda igavest elu, mis oli isa juures ja ilmus meile, et teid oleks osalus meiega. Milline erinevus kaks inimest võivad elada kõrvuti? Võivad siin maailmas näha hea ja halva. Ja üks kannab endas elu tõrvutust ja teine kõnib ringi ilma elu tõrvutust. Aga üksnes surma relevaade. Piile ütleb, kes usub Jumala pojasse, see on igane elu. Kes ei kuule poja sõna, ei saa elu näha. Temas oli elu ja elu inimeste valgus. Kallid kaaskummanejad, mis on see kõige olulisem, mis Jeesuse tulekuga on toodus sinna maailma? Piibel vastab sellele, et see kõige suurem ausuurus on elu. Ja sellest igavest elust on meie käes Jumala tõotus. Jumala tõotus, see on sama kindel kui Jumala seadus. Me võime teha tähelepanekuid looduse seaduse nüüd kindluse suhtes. Teame, kuidas siin kõik suure järjekindluse ja seaduse pärasusega teie vastu. Samasuguse järjekindlusega töötavad ka Jumala tõus. Meie usuelu alguses sai mulle lõpmata kalliks üks laul, mida ma hiljem ei ole nii osanud hinnata, aga sellest siiski on head sõnad. Ei üksinna ma siin näetud ei saa, nii on ta mulle ju tõutan iiale järgasid maa. Kallis kaasvõitle ja ühe ja vene, see on Jumala tõutus meile kõigile. Ja Jumal unustab, mida tema lubab, selle kohta piibel ütleb, et taeva tähed võivad kuruneda, kustuda, langeda, kuid see, mida Jumal on tõutanud, see ei muutu. Looduse seadustes oma suurema kindluse Jumala tõotuse sõna. Siin on midagi, mida võib usata. Kui Philip Brooks tuli kord Oxfordi üliõpilastel kõnelema, siis ta ütles, mina ei saa teile garanteerida, et taevade homme säravad paistaks. Aga ühte ma võin teie kinnitada Jumal või usaldada. Ja Jumala töötusi või usaldada. Kui apostol oli rääkinud Jumala tahtest, Jumala töötustest, siis ta nüüd annab edasi oma soovi. Ja ta ütleb, et armsale pojale Timoteusele armu avastust rahu Jumala isalt ja Kristuselt Jeesuselt meie Issandalt. See, kelle tahe on ühendatud Jumala tahtega, see, kes kannab oma südames jumaliku elulikkus, sellel on usuelu, milles on õnnistuselikkus. Apostel on, mida edasi anda jagada, millega kaasustiku elulikastada. Ja kui tema ees nüüd laual on see paperilehekene, millele ta soovib panna oma viimsed soovid, mida ta kõigab. Aeg on liiga tõsine selleks, et ristiusu tuttavaid fraase sinna kirja panna, et teha sõnu. Selleks ei ole aega ja ta püüab ütlema seda kõige olulisema. Aga mis on siis kõige olulisem? Mida sa Paulus siis käsit kirjutada? Ja kus ta ütleb arvu palastust ja mida sina oleksid nüüd lasnud kirja panna? Mida sina ühele oma vaimulikule järeltulijale oleksid lasknud kirjutada, kui sul oleks antud tükikene paperi ja pisut aega oma vaimuliku soovi edasi antmiseks. Arv, halastus ja rahu. Need on siis Pauluse vaimuliku testamendi esimesed suured rikkused, mida tema edasi annab. Need ei ole ristiusu kulunud fraasid. Siin on meie vaimulik ja igapäevane leid. Mis oleks niisugune usuelu väärt, milles ei tunta armu, alastust ega rahu? Mis oleks üldse niisugune elu väärt? See on lausa põrk. Ilmutusraamatus on kirjutatud sellest, kuidas selle maailma suur Babylon langes ja selle langemise põhjuseks oli see, et ta oli saanud eluasemeks kurjadele vaimudele, urualuseks rüvedatele vaimudele ja pesapaigaks siis vihalindudele. See on nüüd olukord, millest Jumala arm, halastus ja rahu on välja töötud. Mis siis jääb järele? Arm, halastus ja rahu. See on meie elu päikese soojus. See on puhas õhk. See on lõppenud seda. Siin on midagi, mis toob lihtsalt taeva meie elu. Meie selles väikeses lauluraamatus on laul, milles on sõnad mu süda patust vabaks sai. Arm taeva minu hinge töö. Sest ma olen nüüd kui taevas näinud, sest Jeesus siin mu kaasas käib. Taevas, Jumala arm toob taeva siia maa peale. Ja see on üks kõik, kas sina elad siis vaeses onnis või nii nagu seal on kirjutatud palees, aga sa võid omada siin siis taevaga ühenduse. Arm, halastus ja rahu, need on taeva väärtused, mis tungivad siia maisesse ellu. See on taevast saadud kinnitus. Ma sooviksin südamest, et meie kodu, meie vaimulik elu võiks olla nende andide poolest rikas. Arm, halastus ja rahu on ühenduses Jeesuse Kristuse nimega. Apostli juures kõik on ühenduses Jeesuse nimega. Kui lugeda neid esimesi salme, siis kahe esimese salmi jooksul ta kasutab kolmel korral Jeesuse nime. Peale igas reas on jälle Jeesuse nimi. Kõik on Issandaga
Jeesusega, Issanda Jeesusega läbi põimitud. Kui lähedane on apostlile Jeesus, kõik, mis talle tuleb, tuleb tema kaudu. Jeesus on uks. Ja ma sooviksin südamest, et meile ka tema kaudu täna võiks midagi tulla, mis meie vaimulikku elu teed rikkaks. Selle tõttu, kui on armu, halastust ja rahu, siis meil on võimalus muuta väga kurvad ja sünged paigad meeldivateks paikadeks. Siin on meie ees kirjeldus sellest, kuidas vangi urgas muudetakse kirikuks. Me ei tohi unustada, et kiri tuleb ju vanglast. Ja ometi selle sünge paiga on Paulus teinud kohaks, kus ka täna Jumala. Täna ja palvetab, nagu siin mitu korda on kirjutanud. Pauluse tänul selle kirjakoha järgi on väga sügavad juured. Öeldakse nii, et vanaduses kaasaeg kaugeneb ja lapse põlv tuleb uuesti lähedale. Näib, et ka nendes tingimustes, kus elu õhtu hakkab kätte jõudma, tuleb apostel lapse põlv lähedale. Ja ta vaatab tänulikult tagasi kodule, millest on võrsunud. Ta tänab oma vanemate eest ja võib-olla vanavanemate eest. Mõtleb tänuga tagasi Jumala kartlikule kodule, millest ta on võrsunud. See on iga ühiskonna rikkus, Jumala kartlikule. See teeb meie kasvavad noored vaimselt tugevaks ja rikkaks. Olen kord palvetanud ühe lapse pärast, teda vanemad kasvatasid nõnda, et temast võimalikult eemale hoida kõik see, mis on seoses religiooniga. Mitte teda kasvatada kirikule vaid tantsupidudele. Ja kõik andas sellega. Ja nad ei teadnud seda, et nad selle lapse elukohalt ja kogu oma kodukohalt võtsid ära Jumala kaitsvad käed. Ja mis siis on, kui Jumala käed on eemaldatud, siis tulevad halvad mõjud ja jõud. Armsad kaaskummapead, tahaksin täna siin rõhutada seda, milline suur rikkus on kristlik kodu. Võib-olla praegu sinu lapsed ei aima seda, aga tuleb aeg korraga, kus nad hakkavad nägema seda, mida tähendas tema elule palveta ja usklik ema isa. Külastasin eile õhtulite perekonda ja see vanamees jutustas oma emast, usklikust emast. Ja ta ütles, ta oli meie perekonna tõeline preester. Palus oli palju rahvast. Seal oli 15 inimest iga päev laua ümber ja ema suhtis pidada pidevalt püha preestri ameti. Ja jättis endast niisuguse hea mulje ja mälestuse. Meie käes on need võimalused. Sina võid midagi teha oma kodu ja perekonna kasuks, et hoida üleval Jumala kartuse mõjusid. Maailmas on küllalt neid jõudusid, kes püüavad seda maha kiskuda. Aga meie ülesanne on seda üleval pidada. Ja Paulus, ta oli siis väike poiss, kui tema kodus räägiti Jumalast ja Jumala kartusest. Nendel inimestel ei olnud uut testamenti, nad ei tundnud Kristuse õpetust. Nende valgus oli palju väiksem. Nad teadsid midagi vanast testamentist, aga selle valguse järgi, mis neil oli, nad teenisid Jumala. Ja ometi sellel oli suur mõju. Soovin südames seda, et meie ka võiksime siis teenida Jumala. Apostel tegude 23. peatükis 6. salmis ja Galaatia kirja 1. salmis samuti nüüd räägib oma Jumala kartlikust kodus. Teine asi, mis apostlile korraga meenub, kui ta seda kirja alustab, on Timoteuse pisara. Nähtavasti ta mõtleb sellele hetkele, kui nad olid koos, põrutati uksele ja kui uks avati, siis astus uksest sisse rühm sõjaväelasi või liktoreid ja nad ütlesid, et nendel on kõrgem käsk Paulust arreteerida. Ja nähtavasti talle ei antud nii paljugi võimalust, et tuua teisest majast ära siis ülakuu, nii kergelt nagu ta oli mille väliks. Ja seal leidis aset Jumala käjatmine. Timoteus mõistis asja tõsidust ja ta puhkes nutma, kui ta nägi seda, et tema kõrvalt võetakse ära, kistakse ära kaastööline vaimulik isa ja juht. Need pisarad jäid apostlile meelde. See südamlikus sidus ja ta oleks uuesti soovinud otse kui lennata tagasi Timoteuse juurde, et teda lohutada ja kinnitada. Aga ta ei antud seda võimalust ilmselt. Ja selle tõttu ta saadab selle lohutuse kirja. Ta tahab muuta need kurguse pisarad rõõmuks. Ja soovin südames seda, kallid kaaskummad, et meil oleks seda võimalust endaga viia kaasa lohutust. Mõelgem apostlile, kes oleks vajanud nendel tundidel seda, et keegi oleks teda lohutanud ja tema suudab lohutada teisi. See on suur rikkus. Jeesus ise võis oma kannatus eel ütleda, oma rahu annan mina teile, oma rahu jätan mina teile, et minu rõõm teie sisse jääks ja teie rõõm täis saaks. See on rikkus, olles ise kitsikuses, aidata meid, kes on kitsikuses. Ja niisuguseks tahab teha meid Jumala. Aamen.